kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kala duwanaanshaha sii kordhaya ee dhinaca aragtida siyaasadeed ee u dhexaysa dalalka sacuudiga iyo imaaraadka. inkasta oo boqortooyada sacuudiga iyo iskutega imaaraadka carabtu ay yihiin xulafo siyaasadeed oo miisaan culus, haddana waxaa jira khilaafyo hoose oo la xidhiira kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed ee arrimaha qaar, taasi oo si gaara ugu dhexaysa madaxweynaha dalka imaaraadka maxamed bin zayid iyo dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan. waxaana arrintaasi si faahfaahsan wax uga qoray wargeyska maraykanka ee wall street journal, kaas oo toddobaadkii hore ku tilmaamay labada dal saaxiibo cadow ah. haddaba maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ay isku khilaafi karaan ama ay ku kala aragtida duwan yihiin? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan maraykanka.
meelaha uu khilaafaadka labada waddan aada uga soo shacbaxay, haddii aan wax ka tilmaamno sannadkii 2009-kii waxaa dhacday dowladaha khaliijku inay maaragtay ku heshiiyeen in ay samaystaan bangi dhexe iyo lacag u gaara oo iyagu wadaagaan, saldhigga bangigaasina uu noqdo dowladda imaaraadka. habase haatee markii lagu heshiiyey arrintaas ayaa kama dambayntii waxaa ka baxay heshiiskii dowladda sacuudiga, taasina waxay aad uga cadhaysiisay dowladda imaaraadka. sidoo kale dagaalkii ay labada waddan si wadajirka ugu qaadeen yeman oo markii hore ay ka sinaayeen ayaa waxaa dhacday in markii dambe danahooga iyo masaalixdooda oo kala weecday dartood ay iskugu khilaafeen. sida la ogsoon yahay, dowladda sacuudigu waxay taageertaa xukuumadda tabarta yar ee uu ka taliya cabdurabba mansuur oo saldhigeedu yahay riyaad. waxaa kaloo iyaduna imaaraadku ay taageertaa ama ay wadataa qolooyinka gooningoosatada u ololeeya gooningoosiga cadan, dowladdii cadan ka jiraysay gooningoosiga u ololeeya ayuu imaaraadkuna wataa. waxaa dhacaysa mararka qaar in ay maaragtay ciidamada labadaas kooxoodii ay iskaga hor yimaadaan yeman dhexdeeda oo dagaal u dhex maro. dowladda imaaraadku waxay maaragtay ugu ololeynaysaa ama ku dadaaleysaa inay gacanta ku dhigto maamulka xeebaha yeman, gaar ahaan marinka baabulmandab, arrintaas oo dowladda sacuudigu ay u aragto in imaaraadku ku sameeyey dhabarjab, sababtoo ah dowladda sacuudigu xeebahaas yeman waxay u aragtaa inay yihiin arrin taabanaysa amnigeeda qowmiga iyo dhaqaalaheeda hadday noqotaba iyo amnigeedaba. saa darteed iyadu waxay u aragtaa inay xaq u leedahay inay xeebahaas ilaaliso ama ay maamulkeeda iyagu ay looga dambeeyo. arrinta kale iyaduna la tilmaami karo khilaafaadka u dhexeeya waxa ka mid a dowladda suudaan oo dagaal ka qarxay sida la ogsoon yahay. labada dowladood markii horeysa waxay wada taageersanaayeen markii dowladdii cumar albashiir ay dhacday, xukuumadda kumeelgaarka ama xukunka kumeelgaarka ee ka jiray burhaan ka talinay jeneraal burhaan inay wada taageeraan. habase haatee markii dambe waxaa soo shaacbaxday in ay imaaraadka ay xulafo la tahay ninka jeneraalka kooxaha fallaagada ee xamiti la yidhaahdo, kooxaan quwaatu dacmi sariic wata, inay maaragtay la safan tahay uu yahayba ninka danaha iyo masaalixda imaaraadka ugu jira ama u jooga suudaan, iyagoo meesha xulafo ay ku noqdeen ruushka oo ay matalayaan ciidamada fagnarka loo yaqaano calooshadu shaqaysataha oo maamula ceelasha dahabka laga qodo. arrintaasina sacuudigu ka biyadiiday iyadoo sacuudigu taageerayo xukuumadda meesha ka jirta ee burhaan ka taliyo, kuna dadaalayo maaragtay sidii suudaan nabad looga dhalin lahaa. waxaa kaloo jirta in ay dowladda imaaraadku iyaduna aada uga biyadiidan tahay heshiiska ay sacuudigu la gashay iiraan ee uu dhexdhexaadka ka ahaa waddanka shiinuhu. khilaaf kaloo weyn wuxuu ka dhexdhacay labada waddan ururka OPEC loo yaqaano oo dowladaha shidaalka soo saara ay ku midoobeen 13 dal ah, in maaragtay ay halkaas labadooda khilaaf u dhex maray, iyadoo dowladda sacuudigu ay taageersanayd in maaragtay aan kor loo qaadin soo saarista betroolka inta lasoo saarayo kamiyadda ama inta lasoo saarayo in kor loo qaadin, meesha uu imaaraadku taageersanaa in kor loo qaado oo la biiriyo tirada ama inta lasoo saarayo betroolkaas lasoo saarayo in la biiriyo, halkaasina ay iskugu khilaafeen. isku soo wada duub meelaha maaragtay aadka hadda loo filayo in khilaafaadkooda ay sii ballaadhiso ama ay saameyn wey ku sii yeelato ay sii weyneyso waxay kowka ah waddanka yeman oo loolan aada u adag labada waddan u dhexeeyo. habase ahaatee labada dowladood waxaa la tilmaamayaa inayna midkoodna diyaar u ahayn inuu khilaafkani sii ballaadho oo ay maartay ilaa gaadho iska horimaad ama sidii maaragtay qatar iyo ka dhexdhacday dowladaha sariishko kale inayna dhicin iyadoo maaragtay dhexl sugaha maxamed wadanka sacuudiga maxamed salmaan uu ku hanjabay sida ay qorayso jaraa'idka wall street uu ku hanjabay haddii codsiyada uu gudbiyey sacuudigu dowladda imaarat haddii ay fulin weydo inay tallaabo culus oo adag ama waxay ka yaabaan ay ka qaadi doonaan.
Imaaraadka iyo sacuudiga ayaa ka shakow in ay yihiin laba ka mida kuwa ugu hodansan caalamka, haddana waxa ay saamayn siyaasadeed oo awood le ku leeyihiin dalal badan oo Afrika iyo dunida Islaamkaba ah. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in haddii uu faraha ka sii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu saamayn toosa ku yeelan karo geeska Afrika, sida uu faahfaahinayo cadaawe ciidla suubane oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Sweden.
Isku dhacoogu dhibaato ayuu keni karaa dowladaha geeska Afrika, gaar ahaan kuwa dagaaladu hadda ka socdaan, maxaa yeelay hadda dagaaladu waxay noqdeen dagaal cid kale loo dagaaltamayo, waxaa lagu yidhahdaa afka carabiga alxarb bilwakaala. Marka tusaale ahaan dalka Ethiopia, imaaraadku markii hore waxay la safteen dowladda Ethiopia markay tignaysa hayeen. Hadda dagaalka Ethiopia weji kale uu yeeshay, wejiga dambe uu yeeshay waa xamaar iyo dowladda Ethiopia. Waxaa dhici kartaa markaa inay imaaraadku taageeraan meta dowladda sacuudiguna laftigiisa oo taageero qaybta kale dowladda Ethiopia kasoo horjeeda ayaa xamaarka isagoo ninka Eritrea u soo maraya. Maxaa yeelay xamaarka iyo hadda Eritrea ayaa aada isugu fiican, oo heshiiskii Tigreega lagaga baxay, taas waxay keeni doontaa inay mandaqada dagaal weji cusub oo kale ay geliso. Imaaraadka iyo Eritrea isku fiicnaa ay ku lahaayeen xeryo, dalka Eritreana ay khilaaf kale oo weji kale u yeesho. Marka taasi waxay keeni kartaa in dalka Ethiopia oo dad ahaan dadka geeska Afrika u badani qaxooti fara badan iyo qaxdanba la galo, saas bay Ethiopia u saameyn kartaa. Dhanka Suudaan oo hadda uu taageero Xamiiti u taageero imaaraadku, sacuudiga iyo masarna ay taageeraan dowladda, taa laftigeega dagaalka benziin bay kusii shubaysaa oo khilaaf horla iyo dagaal horle bay noqonaysaa oo halkan la isku arko. Marka isku dhacoogaasi saameyn weyn buu labada dal ku yeelanayaa. Meesha kale uu saameyn ku yeelanaya waa Soomaaliya. Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidii farmaajo hadduu ka geli waayo arrintan dhexdhexaad, inkastoo dhexdhexaadnimada laftigeegu ay dhibaato keenayso, xataa haddii dhexdhexaad noqdo oo imaaraadka maadaama uu ganacsiga Soomaaliya ku xidhan yahay, sacuudiguna dana kale oo dhaqaale lagu qabo oo xoolihii loo iibgeynayo xoolihii Soomaalida, marka isagana laba dara kala dooray noqonaysa arrinta Soomaaliya iyadoo laftigeega dhibaato xoogan oo dhaqaale ahaana iyo saameyn kale oo dad kale oo kasoo horjeeda Xasan Sheekh Maxamuud cidda u raacmahna cidda kalena saftaan ba iman. Marka dhibaatooyinkaas buu leeyahay isku dhacoogaasi geeska Afrika, maxaa yeelay geeska Afrikani waa meel degan maaha, degenaansha la-aantaas iyadoo sii jirto ayo haddana dagaalkani uu noqon doonaa dagaal qolooyinka hadloo dagaaltamo alxarbil wakaala sahaarka ee hore ugu sheegay. Saasaana ila muuqataa aragti ahaan.
Dunida ayaa waqtigan xaadirka la daalaa dhacaysa sicir bararka iyo saameynta dhaqaale ee dagaalka Ukraine, waxaana culays kale uu ku sii biiri doonaa haddii uu faraha ka sii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadka, sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Saameynta dhaqaale ee khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu ku yeelan karo caalamka waa mid aad u ballaaran. Waxaan ogsoonahay in labadan dalba ay yihiin laba dal oo hodan ku ah soo saarka saliidda, waxayna labadan dalba ka mid yihiin ururka OPEC oo ah ururka soo saara saliidda. Waxaan ogsoonahay in haddii khilaafkoodu kordho oo weliba sida iminka ay wadaan imaaraatiyiintu haddii ay wax ku socdaan ay rajaynayaanba in ay ka baxaan ka mid ahaanshaha ururka OPEC, uu keeni keeno khalkhal siyaasadeed oo ku yimaada wax soo saarka saliidda ee caalamka, waxaa iman doonta in shirkadaha waaweyn ee maalgashta labada dalba ay isbeddel siyaasadeed ku iman doono haddii cadaadiska dulba uu maxamed bin salmaan ku dhawaaqay ee ah in shirkadaha maalgashanaya dalka sacuudiga ah ay xafiisyada waaweyn ka furtaan magaalada Riyaad ay keeni karto in ay u qaybtami waayaan bariga dhexe inay ku yeeshaan laba xafiis oo waaweyn labadaasi dal. Waxaa iman karta in waddamo badan oo soo koraya oo ku tiirsan dhaqaale ahaan labadan dali ay soo foorsaarto isbeddel siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay in labada daliba ay Yemen dagaal badan kasoo wadeen muddo oo ay saameyn ku leeyihiin. Waxaan ogsoonahay in shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka Suudaan maanta أي سامين حاد لكليهين لبدو دبا وحنا سونا هدلكن الصومالية إن أي سياسة هان يدق على هان بأود كليهين وحا إمان كارتا إن ودما فربضن أو سداسي أو كلاة أي صو فرصارتو إن أرمان دقالة أو سياسة دي وحنا سونا هاي إن wax iibsiga iyo isku socodka ganacsiga ee khaliijka ay ku iman doonto isbeddel siyaasadeed guud ahaan waxaan ogsoonahay dalka Imaaraadku inuu yahay dal furfuran oo isku socodka ganacsiga dunida ee la jaan qaaday taasina ay soo fool saari doonto cadaadis hadii ay timaado isbeddel siyaasadeed oo ku saabsan in ay labada dal isku dhacoodo aad u sheeg
intaasna dhigaystayaal waxa ay noogu idil برنامج كي بانديكا VOA اتدواتكن تاني قولات دنبه سيداس يور نبت كليه.